ليار أضاطلق راديو في Ахшамыңыз хайырлы болсын, форматлы динлейчилер. Бүгін 2011 жылың 19 августы, хептәнің анына күні. Хабарлар күнделігі бүгі өзгетін программаларымыза башламадан одан күнің мөкім хабарлары білен таныштырыяр. Микрофон өңінде Құдайберді Халлыев.
Уолы хабарларың кәвірінің қысқа мазмуны. Шуын озолкы СССР-де коммунистик режим саклап калмы үчүн эдилен ве ГКЧП ады билен тарыхы кирен дөвлөт агдарылышка сыйнанышына 20 жыл болду. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган шуын Сомали барды. Тажикстандын парламенти амнистия хакына деген канун актыны кабыл этти. Пакистандын мечитте болгон партламадан 40 чемесі адам хелек болды. Инне шуфен бейлі қаварларың долы мазмуны білен таныш олың. Түркияның премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоган шуын сомеле барды. Бұй ұртты ұзығы чекен құрықчылық зерарлы миллионлорча адама ашылықтың өлмі купаван яр. Эрдоган Сомалиның пайтықтың нәк қастақана барып көрді кем, босқынлорың вақытлайын чадырларын айланны. Мұнын үңінші Түркияды кечен ұслам, Хызматташлык курумусунун саммитине Эрдоган Сомеле көмөк үчүн 350 миллион доллар көбөржөктүгүнө сөз берипти. Шунертир Европанын фонд биржаларына эрки сөздөр тамамланды, онун эсасы индекстер азынын 3% чемеси ашак түштү. Мунун өңүнчө шейле песе кайдышлык Азия биржаларына кем болуп кетти. Азиянын базарларына нефтин хер баррелинин баасы 81 долларга чейинли ашаклады. Американ ықтисадиетіндегі дұрнықсыздық кем Еуропаның дөулетлеріндегі қарз меселелері тәді ықтисады қайтқынылығы дөрөдіп білер деп инвесторлар аладағы алярлар. Шуын Қазақстанның сенатына, яғни парламенттің Йокорк үйіні депутатларын сайлау кетірілі. Бұ сайлау сенаттағы 47 орнын бошан 16 орны үшін кетірілі. Сенаты Унияш сенаторы юрдың президенті Виллияр сенаттақы ғалын 32 орны, Қазақстанның 14 вилаятының хем ир шәһәрләр Алматы билен Астаны 2 сенаттан көркөтіп билиярлар. Сенат ағдалары 6 ил мөхлеті сайланияр, оларын дең ярсы кер 3 жылдан тәделенияр. Қырғызстанның рәхмет ве миграция министрлігі өз сайтында Юрттун дашарды ишлеген райетлер бардагы маалыматты мәлим этти. 5,5 миллион илаты болгон Кыргызстанга кечен 2010 жылы 800 миң дөңгөрөк райет Уганстанга Орсияга кетип ишлептир. Олордон хер үчтөн бири Русиянын райетлигин алынганын министрлик мәлим эдер. Орсияга дегенлер эсасан ишчи мигрантлар болуп, олор 2003 жылдан бери Yıl-yıldan artıyarlar.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Güney Efir'de günün mühim haberleri. Tacikistan'ın parlamenti amnistiya hakkında diyen kanunu aktını kabul etti. Bu kanun, yurdun karıştırılığının 20 yıllık ulan bağırılmışlığı Prezident İmamoğlu Rahman tarafından teklif edilipti. Шуын Британияның қабуллақ кеңешіне хүжім еден сөгішіжілер өлдірілі. Бұ мағлұматы Бек Британияның Оғанстандақ елшісі Вильям Паттей мәлметті. Оған сөгішіжі хүжім едіптір. Елшінің сөзіне көрі, Британ кеңешінің хеч бір ағдасына зиян етмәндір. Сөгішіжілер шуын ертер машинның ойлын партлайжы білен кеңешің дервезесін партладып, оңы хүжім едіптірлер. Жанынан кешен бір терроршы олсо, кеңешің бинасынны өзін партладыптір. Сөгіші жүлері қаршы НАТО-ның Уғанстанынақы қалқары күйшілері қай тоғыл берді. Бұ акты яғдғарып, Англияның премьер-министрі Дэвид Камерон шейлі дейді.
It's obviously a tragic, but as I say, cowardly act that has been undertaken.
Мұның өрен қиынымшылығы дат. Үйені менің өң айдышым ялы бұ бір қорқы күжім болып тұр. Бұ хеч зады кетіріп білмез бі біздің Оғанстанын амалашырыян дұрмыш әхметлі иңген мүхім ешлерімізден дәндіріп білмез деп Камерон айдияр. Türkiye'nin harbi huva güçleri, geçen gecede Irak'ın demirgazındaki Kürt separatistlerine karşı yeni zarb vurdu. Türkiye'nin harbi komandasının malumatına göre 28 obyekt bombalanıptır. Artilleriye olsa 96 nişananı oku tutuptur. İki güne çeken bu harbi çareler Kürt İşçi Partiyasının novattaki hücumuna cevap yok mu ne geçirildi. İyul ayının başından beri 40 çemesi Türkiye'li saldat olurun pidası olptu. Şuun Pakistan'ın demirgazık gün atarında yerleşen bir meçitte partlama oldu. Onun ağzından 40 adam ölüp 80 yaş adam yaralandı. Bu malumatı Pakistan'ın hükümeti meyelmetti. Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler bilen